Ordu honetan dira Madrilera autobusez abiatzekoak Trebiñuko hainbat ordezkari politiko, herritar eta Trebiñu Araba da elkarteko ekintzaileak. Elkarte horretako kide bat dugu telefonoz bestalde Iker Gartzia Eulate legelaria. Egunon.
Apa, egunon.
Gaurre Arabako eta Burgoseko mugak aldatzeko bide berri bat zabaldu nahi duzue Gorteetan. Zer moduzko itxaropena daukazue bide honetan jarrita?
Bueno, egia esan itxaropen gutxi daukagu. Baina edozelan ere ezeskoa jasoko bagenu ere, ba, uste dugu egindako bidea ez dela hutsala. Izan ere, kongresuko mailak proposamena kalifikatu zuen, eta hortik ondorioztatzen da juridikoki bideragarria dela. Hortaz, oraindik aurrera, ba, gertatzen dena borondate politiko kontua da. Baliteke, posible da, gorko politikariek gure borondatea ez errespetatzea, baina denbora kontua da. Lehenago edo ondoren, jakin badakigu, ba, lortuko dugula.
Argi dago Partido Popularrak eta PSOEek aurreatu dutelako. Ezezko emango diotela bide berri honi. Gortek provintzien mugak aldatzeko bidea izten badute, nondik joko duzu egero?
Bueno, gu iraganean ere ez gara geldirik geratu, eta kasu honetan ere lanean jarraituko dugu. Eta uste dugu egitaten bidea jorratu behar dugula, esate baterako. Ba, Argantzungo ikastola ez dago kontzertatuta. Eta ez dago kontzertatuta, hango agintari politikoek ez dutelako onartzen euskaraz eskolak ematea. Bueno, guk Eusko Jaurlaritzari eskatuko diogu Argantzun ikastola Arabako eta Euskal Autonomia Erkidegoko gainontzeko ikastolen parean jartzea, berdin tratatzea. Kontzertazioaren bitartez bada hobeto. Horrela posible ez baldin bada beste formula juridiko batzuk bilatuz. Ba, horrela arlo.
Esan nahi duzu, ea ulertzen dudan, Arabako eta Euskal Autonomia Erkidegoko erakundei eskatuko diezula egitaten bidetik Trebiñu de facto Araba bihurtzeko?
Hori da. Gero, bitartan formalki kongresuak gauza bat onartzen duen edo bestea, edo gaztea lehenen gauza bat edo bestea onartzen duen, hori beste kontu bat da, etorriko da, baina gu ez gara zain egongo. Bitartean, gure erakunde naturalei eskatuko diegu, arduraz jokatzeko, eta arlo, ba, gainontzeko Arabarren moduan tratatzea.
Ze arlotan nabaritzen duzu eguneroko bizemoduan eragozpenak?
Ba, behiran, izan behin ateratzen dira edabidetan. Ez dira, gutxo batzuk baino ez dira ateratzen, baina esate baterako rescatetan. Pertsona bat geratu zen hor esolo bat sartuta, eta lokalizazioa eman zuenean, segon jakiterik, ia ertzaintza edo guardia zibilek joan behar zuen. Hor, lau orduz luzatu zen erreskatea. Ambulantza zerbitzuetan, hor kasu bat famatu egin zen, ezta?
Bai.
Zuhiltzaile zerbitzuetan, batzuetan ez da zuhiltzaile bat ere agertzen, beste batzuetan agertzen dira Mirandakoak, Gasteizkoak, Argantzungoak aldi berean. Orain negua dator, elurteak datoz, eta errepideak garbitzarekin lotutako plangintzarik ez dago. Ez dago plangintza bat egiterik. Orduan, uste dugu, bueno, formalki gauzago konpontzen ez diren bitartean, sakondu bardela egitaten bidetik, eta batez ere, lehen zan dudana, Arabako eta Euskal Autonomia Erkidegoko erakundei arduraz jokatzeko eskatuko diogu. Uste dugu, gu Euskal Herriko zati bat garela, parte bat garela, Trebiñu parte bat dela, eta horren arabera jokatu behar dutela.
Ba, Iker Gartzia Eulate legelaria eta Trebiñu Araba da elkarteko ekintzailea, eskerrik asko Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik.
Bale, eskerrik asko.